Un raidījuma otrajā daļā atgriezīsimies pie Eiropas Savienības tirdzniecības līguma ar apvienoto karaliste. Gandarījumu par šī dokumenta ratifikāciju pauž arī Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete. Viņa darbojas gan ārlietu, gan starptautiskās tirdzniecības komitejā, kurās šī vienošanās pirms ratifikācijas tika detalizēti vērtīta. Par jaunā tirdzniecības līguma iegūmiem un trūkumiem Kalniete iztaujāja mans kolēģis Briselē Artjoms Konohovs.
Daudziem parlamentā bija bāžas par jaunā līguma ratifikāciju, jo jau esošais izstāšanās līgums faktiski daudzas saistības netiek pildītas no Lielbritānijas puses. Vai jums arī bija šādas bāžas?
Jā, man personīgi nebija tādas bāžas, jo es apzinājos, ka daudz svarīgāk par tām 5-6 neskaidrajām problēmām, kas ir palikušas, ir tomēr ratificēt šo līgumu, jo, ja līgums netiktu ratificēts, tad iestātos bez līguma stāvoklis, kas ārkārtīgi smagi ietekmētu gan mūsu tirdzniecības sakarus, gan ekonomiskos sakarus, eksportu un tā tālāk. Tāpēc man likās, ka šis solis ir jāspēr. Otrakārt, arī Mareks Šefkovičs, komisārs, viņš tikās ar Eiropas Tautas partijas frakciju un stāstīja par tām pilnvarām un instrumentiem, kas ir komisijas rīcībā, lai varētu Lielbritāniju piespiest ievērot tās saistības, ko tā ir uzņēmusies. Protams, tur ir tādas jomas, kuras ir neskaidras. Pirmkārt, man liekas ļoti neskaidra šobrīd šī līguma darbības kontrolas struktūra, tāpēc, ka tās radīšana nevarēja notikt, pirms šis līgums nav ratificēts. Taču, ja mēs ieskatāmies līguma premisās, tad ir redzams, ka ir paredzēta ļoti sarežģīta struktūra. Vispirms ir vienotā partnerības padome, kur no vienas puses ir komisija, no otras puses ir Davids Frosts, sarunvedējs ar Eiropu, un Mareks Šefkovičs no komisijas. Un tad ir tirdzniecības partnerības komiteja, kurā ir pārstāvniecība no 10 specializētajām tirdzniecības komitejām, kas skar tās jomas, kam tas ir svarīgi. Un tad vēl paralēli ir 8 komitejas, kas nodarbojās ar mums visiem svarīgiem enerģijas, aviācijas drošības, sociālās drošības un tā tālāk, ieskaitot zvejniecību jautājumiem. Un pēdējais ir parlamentārā asambleja. Redziet, ka tā kontrolas struktūra būs ļoti, ļoti sarežģīta. Es vispār nestādos priekšā, kā tik sarežģīts kaut kas spēj darboties. Otra lielā problēma, kas iet līdz, un tā tiešām būs problēma, tas ir jautājums par robežas kontrolu. Starp Ziemeļīriju un Eiropas Savienību.
Faktiski šeit ir, tā ir tāda viena no lielākajām bažām, Jā. Skar ne tikai kontroli, bet arī faktiski miera procesu Ziemeļīrijā. Mēs jau esam redzējuši, ka nesen ir bijušas sadursmes, gan no vienas, gan no otras puses jaunieši ir apmētājuši policiju, un tik liels sadursmes nav piedzīvotas, liekas, vismaz kāds 5-6 gadus. Teiksim, daži saka, ka varbūt Eiropas Savienībai tev vajadzētu būt izprotošākai un nespiest šo preču kontroli tik ātri, tik strauji, jo redz, nu, kāds vēl var iet bojā, un tās jūtas, un, teiksim, temperaments ir diezgan tāds rētas es laiks, teiksim tā.
Nu, ziniet, šim jautājumam ir tik ārkārtīgi ilga vēsture, un faktiski tā vienošanās, ko noslēdz Eiropas Savienība protokols un apvienotā karaliste, tā pilnībā atkārto tā saucamo lielās piekdienas vienošanos, kas beidzot radīja Ziemeļīrijā situāciju, kurā bija iespējams miers. Pamiers un tad miers. Ja? Un es domāju, ka viens no iemesliem, kāpēc šādi nemieri ir parādījušies, tāpēc, ka lielākā daļa cilvēku jau neiedzīvinās šajās likumdošanas niansēs un ir ļoti viegli sociālajos tīklos palaist tādas emocionālas lietas, kas saviļino sabiedrību. Ja? Bet patiesībā tie ir jautājumi, kas ir saistīti ar to, kādā veidā mēs kontrolējam gan pārtiku, gan sūtījumus, gan arī dzīvnieku robežu šķērsošana, kas ir svarīga sanitāra veterinārajām kontrolēm. Un Lielbritānija protokolā tām ir piekritusi. Ja? Un tas, ka viņi vienpusēji ir atsaukuši šo vienošanos, tas nav pareizi, jo bija arī otrs ceļš, ko Lielbritānija noraidīja. Tas nozīmē, ka Lielbritānijai būtu jāpieskaņojās Eiropas Savienībā spēko esošajiem standartiem šajās jomās. Bet, protams, jautājums par vardarbību, kas ceļās Ziemeļ Īrijas ielās, tas ir ļoti nopietnas un vislielākās raisas, tas, protams, raisa Īrijā, kas ir Eiropas Savienības daļa. Un tad vēl ir tāda mazāka joma, kas pagaidām ir tā kā pilnīgi man kā bijušie diplomāti, man tā ir pilnīgi nesaprotama. Un runa ir par to, ka Lielbritānija pēkšņi pieņēma lēmumu, ka uz Eiropas Savienības pārstāvniecības diplomātiem neattiecās diplomātiskais status. Tas nozīmē, ka viņiem nav diplomātiskā imunitāte. Un tas ir vēl jau dīvaināk arī tādēļ, ka 2010. Gadā apvienotā karaliste ir parakstījusi vienošanos šo statusu piešķirot Eiropas Savienības diplomātiem. Un apvienotās karalistes arguments ir, ka Eiropas Savienība nav valsts, tā ir starptautiskā organizācija, un mēs nevēlamies radīt precedentu. Bet, 142 pasaules valstis tomēr šo diplomātisko statusu ar visām privilēģijām un imunitātēm, kādas attiecīgajā valstī ir spēkā, piemēroja. Un ir jau labu laiku Eiropas Savienības vēstnieks nav varējis akreditēties pie viņas majestātes. Tieši šī iemesla dēļ. Un tad mums tāds tālāks jautājums Baltijas valsts. Tas ir kāds status ir Gibraltāram, jo Spānija 20. Gada beigās Spānija un apvienotā karaliste panāca vienošanos, ka tai varētu šai Lielbritānijas aizjūras teritorijai varētu uz to attiecināt Schengens pases, teiksim, kritērijas. Un līdz ar to pases tiktu pārbaudītas tikai ostā vai lidostā. Un sauzemes robeža būtu brīva pārvietošanās. Šī vienošanās, tai nav juridiska spēka. Jebkurā brīdī, ja netiek panākt tiešām tāda tiesiska, starptautiska vienošanās, viena vai otra puse var atgriezties pie vienpusējas kontrolas. Un pēdējais tāds ļoti neskaidrais jautājums ir saistīts ar finanšu pakalpojumiem.
Šis izskatās būs viens no sarežģītākajiem jautājumiem turpmākajās sarunās, jo Lielbritānija ir atteikusies to iekļaut esošajā līgumā, un par to būs jārunā. Un, protams, izstāšanās aizstāvis, vienmēr ir stāstījuši, ka viss jau būs vienkārši. London City ir tik ietekmīga, tik skaita, tik nozīmīga, ka Eiropa jau nu nevēlēsies sevi no tās nogriezt nost un no tās piedāvātajām iespējām. Bet no otras puses šķiet, ka, teiksim, Parīze un Frankfurte arī vēlas drīzāk pārņemt kādu daļu no šī skaistā un garšīgā pīrāga un nevis ļaut Britiem darboties tikpat brīvi, kā viņi ir darbojušies līdz šim. Kādu attīstību jūs šeit paredzat?
Es domāju, ka šeit būs ļoti ilgas sarunas un tādas spēkošanās, un šeit liela nozīme būs tam, cik konsekventi Eiropa ievēros pati savas intereses. Tāpēc, ka, protams, London City'ai ir liela ietekme, un jāsaka arī, ka daudz no finanšu instrumentiem ir radušies tieši London City's finansistu galvās. Un apvienotās karalistes finansistiem ir bijusi arī liela ietekme uz tiem finanšu mehānismiem, kas šobrīd ir spēkā Eiropas Savienībā. Taču es nedomāju, ka Eiropas Savienība piekāpsies, jo kā Francijai, tā Vācijai tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un ir svarīgi, lai apvienotās karalistes finansisti, viņiem tika piemēroti tādi paši noteikumi, kā ikvienai trešajai valstī, kamēr nav panākta līgumiska vienošanās ar Eiropas Savienību. Es domāju, ka zaudējumi šajā pārejas periodā varētu būt abām pusēm, bet pasteidzināt vai kaut kā padzīt uz priekšu šo procesu, manuprāt, arī šobrīd nav iespējams. Bet tas ir ļoti svarīgi, ka faktiski ar šo relatīvi vēlo ratifikāciju un arī ar tām šaubām, kas izskanēja Eiropas parlamentā, mēs esam saņēmuši apstiprinājumu no Eiropas komisijas, ka parlamentam būs lielas līguma īstenošanas, pāraudzības pilnvaras. Un tas ir ļoti svarīgi. Es teiktu, tas ir tāds demokrātiskās kontrolas mehānisms, kas ir svarīgs, tāpēc, ka mēs pārstāvam Eiropas cilvēkus.
Jā, tik tiešām komisija ir daudz apņēmusies parlamentam, kā saka, vēl bija opietās uzraudzības struktūras pielikt vēl arī parlamentu. Jā, bet tik tiešām tas ir izskanējis no Ursulas von der Leyenas. Noslēgumā vēl gribēju pieskarties, protams, Latvijas uzņēmēju un Latvijas iedzīvotāju interesēm. Ir skaidrs, ka, teiksim, Latvijas pilsoņu, nepilsoņu status lielā mērā atrunā izstāšanās līgums un visas tiesības, kas tur ir norādītas, bet šis līgums drīzāk ir priekš biznesa, priekš uzņēmējiem, lai varētu viņi turpināt strādāt, nu, protams, uz nedaudz citiem nosacījumiem, bet tomēr brīvāk nekā tad, ja vienošanās nebūtu. Kādas būtu tās svarīgākās lietas, ko jūs izceltu, kas tieši varētu nākt par labu Latvijas uzņēmējiem no šī dokumenta?
Nu, vispirms par tiem Latvijas pilsoņiem un pastāvīgiem iedzīvotājiem, kas ilgstoši jau strādā Lielbritānijā, viņiem bija ļoti svarīgi saulaicīgi pieteikties pastāvīgā rezidenta statusam. Un es ceru, ka lielākā daļa no viņiem ir to izdarījuši. Nu, pirmkārt, šī vienošanās, ko abas puses ir noslēgušas, viņi dod to stāvokli, ko sauc nulle kvotas un nulle tarifi. Tas nozīmē, ka tiem Latvijas uzņēmējiem, kas eksportē uz Lielbritāniju, viņiem nenāks klāt kaut kādas papildus izmaksas, kas tiek uzliktas viņu ražotajam produktam, sasniedzot Lielbritāniju. Faktiski šajā ziņā viņiem nekas nemainīsies, un tas ir ļoti svarīgi, jo tas saglabā viņu ienākumus tajā pašā līmenī, kādā tie ir bijuši līdz šim.
Dzirdējāt Arķuma Konohova sarunu ar Eiropas parlamenta deputāti Sandru Kalnieti. Un ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko sagatavoja Juģis Lībiets, Arķums Konohovs un skaņoperators Renārs Šteimanis.
Eironet Plus. Milāno. Zagreb. Brisele. Sofija. Rīga. Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.